Bună seara! Salutăm cu toată dragostea și pe cei care ne urmăresc pe internet. Tată, mulțumim pentru bucuria de a începe un nou semestru și pentru acest subiect extraordinar pe care îl avem. Mulțumim, Doamne Iisuse! Te rugăm să ne împrospătezi și să ne întărești. Amin. Amin. Bun. Aleluia. Aleluia. Începem semestrul ăsta, vom studia apologetica și trebuie să spun că este unul din subiectele mele preferate. Însă trebuie să zic și că există o vorbă că cei care pot fac și cei care nu pot predau. Și mă încadrez la vorba asta. Nu mă consider un apologet bun, dar poate că reușesc să învăț pe alții să fie. Și o să vă explic și de ce. Dar mai întâi să vorbim despre curs. Cursul este apologetică și apologetica înseamnă să explici de ce crezi ceea ce crezi. Asta înseamnă apologetică. Este cuvântul în greacă apologia. Apologia. Se scrie simplu, apologie. Și înseamnă să pledezi, să explici, să justifici, să chiar înseamnă să te aperi. Să te aperi. Da? Apologia. Da? Și despre trei lucruri vom vorbi astă seară în cursul de introducere în apologetică, dar primul lucru despre care vorbim este că suntem cu toții chemați la asta. Da? Deci apologetica nu este doar pentru cei care vor să fie teologi sau pentru pastori. Și Biblia vorbește mult despre apologetică și folosește chiar acest cuvânt, apologia. Sau mai este o formă, apologeomai. Nu trebuie să ne complicăm cu a ține minte toate formele astea. Dar versetul de bază pentru astă seară, o să ne uităm la mai multe versete, dar versetul de bază este este 1 Petru 3, 15. Da. O să cită și prima parte a versetului, deși nu prima parte este cea la care ne uităm. Prima parte este: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dar după aceea, în a doua parte, zice: fiți totdeauna gata să răspundeți. Acolo e cuvântul apologia. Să răspundeți. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Deci este, apologetica este pentru toată lumea. Toți cu toții ar trebui să știm de ce credem ceea ce credem. Ar trebui să știm. Și cred că ieri la mesaj am zis că n-ar trebui să rămâi cu întrebări nerăspunse. Dar ar trebui, bine, la unele întrebări poate rămânem fără răspuns, Dumnezeu ne va răspunde în rai, dar la majoritatea întrebărilor trebuie să avem răspuns. Trebuie să știm de ce credem ceea ce credem. În plus, în timpul vieții noastre avem mai multe crize de credință. Adică avem momente în care ne îndoim și ne punem întrebări. Oare chiar e adevărat ceea ce cred? Și ne folosește în primul rând nouă apologetica, să fim totdeauna gata, să dăm socoteală de nădejdea care este în noi. Adică tu de ce crezi ceea ce crezi? Și apoi vom vorbi tot astă seară despre lucrul ăsta, puțin mai încolo, Versetul continuă și zice, dar cu blândețe și cu teamă. Da? Cu blândețe și cu teamă. Da. Deci apologetica vorbește despre a da socoteală, a ști să explici, să răspunzi de ce crezi ceea ce crezi. Spre exemplu, așa cum îmi zicea și Mihai de mulți ani, dacă ai un copil, ai mare nevoie de apologetică, deoarece copilul îți pune întrebări logice. De ce e așa? De ce e așa? Poate cineva care vine la la biserică pentru pentru puțin timp, nu zice, da, de unde știi că există Dumnezeu? Dar un copil o să te întrebe. Un copil o să te întrebe și despre potop și despre evoluție, despre toate lucrurile. O să te întrebe un copil. Și ai nevoie să știi apologetică de ce crezi ceea ce crezi. Da. Bun. Și atunci noi ne vom ocupa în semestrul ăsta, în cursul ăsta, de dovezi. Vom discuta despre dovezi și vom discuta despre raționamente logice. Da. Am putea să mai dăm niște definiții aici, să vedem ce înseamnă dovezi, 2, logică și 3, știință. Să vedem ce înseamnă lucrurile astea. Ce înseamnă dovezi? Noi prin dovezi înțelegem orice dovadă care este acceptată astăzi într-un tribunal. Da? Dovezi, evidențe, probe. Acum, când la tribunal, la judecată, este judecat cineva că a omorât pe altcineva, condamnarea lui sau eliberarea se face pe baza unor dovezi. Ce dovezi? Nu există călătorie în timp. Să se ducă judecătorul cu polițiști înapoi în timp și să vadă dacă ce face omul. Nu există călătorie în timp. Te bazezi pe mărturii de la martori. Da? Deci, să nu rămâneți cu ideea că noi creștinii credem în întuneric, așa, sărim în gol. În niciun caz. Noi avem dovezi mai clare decât cele care trimit pe cineva în închisoare. Și despre astfel de dovezi vom vorbi când vom discuta despre toate subiectele. Da? Dovezi despre învierea Domnului Iisus, dovezi despre Biblie, apoi deci vorbim despre mărturii, mărturii scrise, mărturii ale martorilor oculari, apoi vorbim despre arheologie. Foarte interesant că, spre exemplu, milioane de americani sau de oameni cred în mormonism, cum am văzut semestrul trecut. Dar arheologia contrazice total tot ce e scris în cartea lui Mormon. Adică orașe inexistente, popoare inexistente, monede inexistente, totul e o fantezie. Da? Pe când ce e scris în Biblie este dovedit de arheologie. Asta este cu dovezile. Apoi folosim logica și dați-mi voie să amân un pic definiția logicii, că vom discuta despre logică la punctul al doilea din cursul de astă seară. Și apoi avem știința. Haideți să discutăm ce înseamnă știința și ce înseamnă experiment. Experimentul științific. Biblia vorbește despre falsa știință, știința pe nedrept numită astfel. Spre exemplu, falsa știință sau știința pe nedrept numită astfel este când o televiziune, un canal care se dă drept științific, vorbește despre evoluție sau despre milioane de ani. Lucrurile acestea nu sunt științifice și nu sunt nici dovedite. Experimentul științific este să repeți aceeași întâmplare de ori de câte ori vrei tu, dar de suficient de multe ori, și să iasă același rezultat și să tragi o concluzie. Asta e știința, acesta este experimentul științific. Conform acestei definiții, creația nu este științifică, dar nici evoluția nu are vreo legătură cu știința. Știința nu a reușit să observe nimic din evoluție. Nimic. Nu există nimic științific în evoluție. Știința nu a reușit să observe nimic. Dacă ați fost atenți, evoluția chiar așa se numește. Teoria evoluției. Nu este știința dovedită a evoluției. Bun. Deci, asta am vrut să zic despre știință. Da? E important. Și o să definim imediat logica. Deci, acum, acesta este primul punct astăzi seară. Ce înseamnă apologetica și că suntem toți chemați la apologetică, da? Și avem nevoie de apologetică pentru noi, pentru copiii noștri și apoi să sperăm, smeriți, că Dumnezeu ne va folosi pentru alții. Pentru alții. Punctul 2. La punctul al doilea din cursul introductiv de astă seară, discutăm despre condiția de bază a omului. Condiția omului. Odată în primii ani de când am venit la Hristos, am întâlnit în parc, în parcul central, pe cineva care era francez în Brașov. Venise să predea franceză. Și i-am spus Evanghelia în limba franceză. Am încercat în limba franceză. Și omul, eu n-am mai întâlnit, că românii nu erau așa. Omul atât de politicos m-a ascultat. Și înțelegea tot ce îi spuneam eu. Și la sfârșit l-am întrebat, acum vrei să-L primești pe Iisus în inima ta? Și eram tot un zâmbet și omul a zis, nu. Pentru mine, eu eram sigur că el o să zică, da. Și el a zis, nu. Și m-am blocat. N-am știut ce să mai zic. Poftim? Măcar că am vorbit în franceză, da. Deci, am vorbit la primul punct despre dovezi și că există dovezi care sunt acceptate în orice tribunal despre învierea Domnului Iisus, despre orice e legat de Dumnezeu. O să vedem acum că există dovezi despre existența lui Dumnezeu. Și atunci ai putea să zici, cum se zice, Evrica, Iurica, am găsit, am răspunsurile Păi acum e simplu, doar o să public pe internet lucrurile astea. Toată lumea va fi mântuită. Dar trebuie să învățăm punctul acesta, condiția de bază a omului, și aici discutăm și despre logică. Și pasajul de bază este în Romani 1. Haideți să deschidem acolo. Și în Romani 1, începând de la versetul 19, Pavel spune în versetele 19 și 20 lucruri care și eu, ca și om credincios, a trebuit să scutur capul și să văd, stai un pic. Și Pavel spune, negru pe alb, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit printre ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și divinitatea lui se văd lămurit. De la crearea lumii, fiind înțelese de minte prin lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Și stăteam și mă gândeam, măi, n-are cum să fie așa. N-are cum să fie așa. Adică eu, venind dintr-un trecut în care ziceam, am fost ateu. Eu am fost ateu și am zis, măi, nu există Dumnezeu. Eu, venind dintr-un astfel de trecut, ziceam, măi, nu e chiar așa, versetul 20. Mie nu mi-a fost clar unde zice. Mie nu mi-a fost descoperit. Da? Eu nu le-am văzut lămurit lucrurile astea. Nici puterea lui veșnică, nici divinitatea lui, nici însușirile nevăzute. Da? Nu le-am văzut și mintea mea nu le-a înțeles, deci eu mă dezvinovățesc, mă scuz. Mă, n-am știut, nu mi-a fost clar. Și atunci a trebuit să mă gândesc, mă, totuși, din experiența mea, nu e numai din experiența mea, dar glumesc eu așa, din experiența mea, Biblia are dreptate, nu eu, din cum gândesc eu. Deci hai să mă mai uit odată. Ce vrea să spună Pavel? Și ce vrea să spună Pavel, continuă și explică, fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat, zicând că sunt înțelepți, au înnebunit. Deci în versetul 21 inima s-a întunecat și în versetul 22 mintea a înnebunit. Deci ce spune Pavel este, nu e chiar așa cum zici tu, că băi, mie nu mi-era clar că există Dumnezeu, nu e așa. Zice Pavel, de fapt Dumnezeu zice aici, orice om la un moment dat în viață stă față în față cu Dumnezeu. Și își dă seama, mă, există Dumnezeu, există Dumnezeu. Dar dacă în clipa aceea, și nu cred că e doar un singur moment, cred că Dumnezeu dă mai multe astfel de momente în viața omului. Dacă în clipa aceea omul, în versetul 21, nu îl slăvește pe Dumnezeu, nici nu îi mulțumește, adică eu pot să gândesc în sinea mea, nu-mi convine ideea că există un Dumnezeu. Mă revolt eu. Atunci, inima mi se întunecă. Și dacă inima mi se întunecă, mintea înnebunește. Și atunci eu cu o minte care nu mai funcționează corect, nu mai pot analiza corect dovezile. Deci, există oameni care zic, aș vrea să-L văd și eu pe Dumnezeu și o să cred în El. Dar să știți că nu e neapărat așa. Nu e neapărat așa. Nu e neapărat că dacă o să-L vadă, o să creadă în El. Nu e neapărat așa. Da? În realitate, mulți L-au văzut pe Dumnezeu. Era Iisus Hristos și nu au crezut în El. În realitate, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și divinitatea Lui se văd lămurit. Uneori mai vorbesc cu oamenii și întreb, dar la ce te referi tu când zici că ai vrea să-L vezi pe Dumnezeu? La ce te referi? Ce ai vrea să vezi? Cum ai fi convins că persoana pe care o vezi tu este Dumnezeu? Ai vrea să vezi un om mare așa pe cer? Sau dacă Iisus stătea în fața ta, cum te-ar fi putut convinge El că El este Dumnezeu? Pentru că oamenii i-au căzut în genunchi, spre exemplu Natanael i-a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Când Iisus i-a zis, te-am văzut în grădină sub smochin. Și Natanael se ruga acolo. Și atunci Natanael a fost, tu ești Dumnezeu. Pentru el, un lucru mic. Da. Ce ai vrea să vezi? Ai vrea să vezi un om care levitează? Sau... După aceea ai încercat să găsești alte motivări. Și... Deci, acum vorbim despre logică. Logica nu poate să ducă pe nimeni la Dumnezeu dacă inima nu vrea să creadă. Da? Deci aici intervine credința. Da? Aici intervine credința. Bine ați venit! Bine ați venit! Da. Și o să vă spun acum legătura dintre credință și dovezi. Nu ai nevoie de credință pentru existența lui Dumnezeu. Ea este complet și total dovedită. Nu ai nevoie de credință pentru dovedirea învierii lui Iisus. Toate lucrurile astea sunt dovedite. Și trebuie să învățăm lucrul acesta la cursul de apologetică, pentru că ideea oamenilor din lume este că pentru tine că există Dumnezeu e doar că asta crezi tu. Dar eu nu cred asta. Da, tu crezi asta. Dar nu e deloc așa. Existența lui Dumnezeu este complet dovedită. Tu doar crezi că a înviat Iisus. Dar eu nu cred asta. Asta ai luat tu o decizie, să crezi că a înviat Iisus. Nu, nu e așa. Învierea lui Iisus este complet dovedită. Dar atunci, și vom vedea în semestrul ăsta dovezile, dar atunci de ce, atunci pentru ce e nevoie de credință? E nevoie de credință în Romani 1, 21, ca să-L slăvesc pe Dumnezeu, să-I mulțumesc. Dacă eu în inimă am atitudinea aceasta, atunci logica mea va funcționa corect și va vedea toate dovezile. Problema oamenilor care spun, dar eu nu-L văd pe Dumnezeu, nu văd dovezile, problema lor este, în versetul 21, că în inima lor nu vor să slăvească pe Dumnezeu, nici să-I mulțumească. Și atunci inima se întunecă, au întuneric în inimă. Și atunci mintea are o nebunie specială, care nu e nebunia că mă urc în copaci sau zic că 2 ori 2 egal 10. E o nebunie că am dovezile în fața ochilor mei și eu zic nu. Haideți să zicem opusul acestei nebunii. E altă nebunie. Opusul e când un băiat iubește o fată și nu-i vede defectele. Mi s-a întâmplat? Asta e, e opusul nebuniei. Și cineva o vede pe îi vede defectele. Poate are, știu eu, nu știu ce să zic, un ochi verde și alt ochi albastru. Nu știu ce să zic. Știți? Dar băiatul e îndrăgostit de ea și are nebunia asta, că are în fața lui niște dovezi, dar el nu le vede, că o iubește. Asta e bine, e frumos. Ei, așa este nebunia asta în Romani 1:22. Zicând că sunt înțelepți, deci poți să ai minți strălucite, incredibile, oameni de știință uluitori, dar de fapt sunt loviți de o nebunie aparte din cauza inimii întunecate și au dovezile lămurite în fața lor. Iar lucrul acesta ne va arăta nouă și ne arată nouă un pic ce se va întâmpla când oamenii aceștia vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le va revela lor acele momente când în inima lor au luat o decizie, nu-mi place ideea asta că există Dumnezeu. Adică au luat decizia să nu creadă. Da? După aceea, ei într-adevăr au trăit o viață în Romani 1:20 în care s-au tot dezvinovățit. Bă, dacă l-aș vedea pe Dumnezeu, aș crede în El, dar eu nu l-am văzut, nu știu ce tot vorbesc unii. Și problema lor e că la un moment dat, sau de mai multe ori în viață, l-au refuzat pe Dumnezeu. Deci aici, la punctul 2 din cursul de astă seară, am vorbit despre condiția de bază a omului, care este că doar logica nu este suficientă să te ducă la Dumnezeu. De ce? Pentru ca logica să funcționeze corect, e nevoie ca în inima să fie, există termenul ăsta, bunăvoință, să existe bunăvoință în inimă. Adică vreau să-L găsesc pe Dumnezeu, vreau să-L cred. Haideți să ne gândim la Iuda, ucenicul lui Iisus, care a văzut toate minunile. Da? Deci nu e vorba de cineva care a văzut că totul e un spectacol și el știa din culise că nimic nu e adevărat. El știa din culise că totul e adevărat. El îl știa pe Iisus că n-are niciun păcat. După aceea chiar a mărturisit, am vândut sânge nevinovat. Care a fost problema lui Iuda? N-a văzut suficiente dovezi? Nu asta a fost problema. Problema a fost condiția de bază a omului. Este că nimic, nicio dovadă, nicio logică nu poate să facă nimic dacă tu în inima ta ai decis, eu nu vreau să cred în Dumnezeu. Da. De aceea cuvintele Evangheliei sunt așa de minunate, pentru că ele pot stârni în cineva credință. Iar la ce folosește apologetica? Apologetica este în momentul în care a apărut credința în inima cuiva, atunci să vezi întrebările. Pentru că atunci, dintr-o dată, mintea nu mai e, mintea e eliberată de nebunia aceea. Și dintr-o dată, mintea are o foame extraordinară. Poate înainte, omul zicea cu mintea lui, dar zi-mi și mie cum a înviat Iisus, sau zi-mi și mie nu știu ce, s-a întors cineva din moarte să ne zică ce e după moarte, poate punea întrebări cu mintea lui, dar în inima lui el încă nu voia să creadă. Da? Și asta era condiția de bază a omului, că el la început nu vrea să creadă. Dar după ce a crezut, atunci toate lucrurile din mintea lui sunt niște întrebări extraordinare și la asta folosește apologetica, da? Odată pentru noi, da? Și apoi și pentru alții. Aceeași explicație o mai dă Pavel când scrie Efesenilor, în capitolul 4, în versetele 17 și 18. Iată deci ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți ca neamurile, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din cauza neștiinței care este în ei, în urma împietririi inimii lor. În pasajul din Romani, Pavel vorbea despre inimă că este întunecată, iar aici vorbește despre inimă că este împietrită. În Romani, Pavel spunea că mintea este nebună, aici vorbește că mintea are neștiință, care e de fapt o ignoranță de genul nu mă interesează cuvântul, nu mă interesează lucrurile lui Dumnezeu, nu mă gândesc la asta, nu este preocuparea mea. Bun. Bun. Și acum al treilea punct din cursul de astă seară. Vreți să luăm o pauză? Putem să luăm o pauză de 5 minute, 10 minute, ne mai luăm ceai și apoi continuăm. Nu e lung cursul de astă seară. Astă seară vorbim despre definiții, introducere, mâine seară, săptămâna viitoare vom vorbi despre 6 dușmani ai apologeticii. Am văzut, astă seară sunt 3 puncte. La primul punct am văzut că cu toții suntem chemați la a fi apologeți, la a ne apăra credința, la a avea răspunsuri la întrebări. Săptămâna viitoare vom vedea 6 motive pentru care nu suntem asta. De ce nu suntem asta? De ce nu suntem apologeți buni? Bun. Dar haideți să fim, da? Bun, luăm o pauză și vom continua cu al treilea punct de astă seară, după pauză. Bun, haideți să continuăm cu punctul al treilea din cursul de astă seară. Deci la primul punct am văzut ce este apologetica, apărarea credinței, la ce folosește, și am văzut că suntem toți chemați la a avea răspunsuri și justificări de ce credem ceea ce credem. Odată pentru noi înșine, deoarece în viață trecem de mai multe ori prin crize ale credinței și stăm să ne întrebăm, măi, eu de ce cred ceea ce cred? Și apoi pentru alții care ne vor întreba. La punctul al doilea, din cursul de astă seară, am văzut condiția de bază a omului. Omul e căzut, păcătos, logica nu îl poate aduce pe om la Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauză că mintea are un handicap, are o nebunie. Din ce cauză? Din cauza inimii care este întunecată. Cum putem avea lumină în inimă? Atunci când în smerenie suntem gata să credem în Dumnezeu. Dacă noi vrem să îl găsim pe Dumnezeu și abia, deci doar asta determină condiția cuiva de îl caut pe Dumnezeu. Da? doar asta, că cineva are întrebări în mintea lui, nu lucrul ăsta hotărăște că omul îl caută pe Dumnezeu, ci dacă în inima lui vrea să-l găsească pe Dumnezeu. Sunt oameni care cu mintea lor vor să dovedească că Dumnezeu nu există și până la urmă sunt convinși că Dumnezeu există, pentru că în inima lor ei aveau această bunăvoință, am numit-o noi. Eu aș vrea, dacă Dumnezeu există, aș vrea să mă supun lui. Dar dacă omul în inima lui are necredință, de genul, dacă Dumnezeu există, mie nu-mi convine. Adică eu să fiu judecat sau tras la socoteală, nu-mi place lucrul ăsta. Și atunci mai bine să nu existe Dumnezeu. Deci dacă omul în inima lui are necredință, atunci inima e întunecată și mintea are acest handicap, această nebunie specială, că nu poate să proceseze dovezile clare din fața ochilor săi. Bun. Și am văzut la primul punct de astă seară că versetul de bază, de început, o să vedem mai încolo și alte versete cu termenul apologeomai, adică a te apăra, a da socoteală, dar am văzut versetul 1 Petru 3:15, partea a doua, unde Petru zice, fiți totdeauna gata de apologetică, tradus aici prin expresia să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Da? Asta este apologetica, să răspunzi când ți se cere socoteală. Chiar ziceam în prima parte a cursului că dacă ai un copil, copilul îți pune întrebări. Tata, dar unde e Dumnezeu? Da? Deci, unde? S-a întors cineva din rai să ne explice? Și copilul îți pune întrebări. Trebuie să suntem cu toții chemați la apologetică. Da? Și lumea are această idee greșită că noi n-avem răspunsuri, n-avem dovezi și noi credem în întuneric, așa, credem ceea ce nu este adevărat. Noi avem dovezi pentru orice. Adică am văzut în Romani 1 că existența lui Dumnezeu se vede lămurit, clar, și însușirile nevăzute ale Lui. Noi avem dovezi pentru învierea Domnului Iisus, pentru totul, pentru totul există dovezi. Doar o clipă, îmi scrie Ionel că nu se aude. Poți să dai click pe Audacity și să vezi dacă se vede forma aia de undă. Sau nu se vede. Nu se vede. Deci s-a întâmplat ceva. Hai să mă uit un pic. Mă scuzați o clipă. Da. Ionel, din câte vedem noi aici, nu știm ce să facem mai mult. Da. Ar trebui să se audă. Bun, unde rămăsesem? Dacă nu știm, nu e nicio problemă. Romani 1. Da. Romani 1. Inima întunecată, mintea nebună, da. Bun, copiii ne întreabă să fim totdeauna gata. Și acum punctul al treilea, de astă seară este ultima parte a versetului 1 Petru 3:15, unde spune: dar cu blândețe și cu teamă. Da? Legăm un pic de punctul al doilea. Am zis la punctul al doilea că din cauza condiției de bază a omului, adică omul e păcătos, deci nu logica îl va duce la Dumnezeu, ci credința, nu putem să zicem, am învățat răspunsurile din curs. 1 Petru 3:15. E versetul din prima parte a cursului. Nu putem zice că, acum știu răspunsurile, toți cu care o să vorbesc o să creadă în Dumnezeu. Nu e așa, deoarece credința nu ține de răspunsuri, mai degrabă a înțelege răspunsurile ține de dacă ai credință în inimă. Deci, noi nu putem zice, am toate răspunsurile, oamenii o să creadă. Putem să nădăjduim că vor crede și după ce vor crede, mintea lor va fi flămândă după răspunsuri și e minunat atunci. Alt lucru pe care nu putem noi să-l facem și Biblia nu ne dă voie și de fapt nu e caracterul lui Dumnezeu, nu că e o regulă sau o lege undeva, nu e asta inima lui Dumnezeu, nu putem să devenim aroganți și mândri. Asta e în 1 Corinteni 8:1, cunoștința în gâmfă. Nu putem să devenim aroganți pentru că avem răspunsuri, da? Avem. Și vedeți ce spune aici Pavel. Să fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi și spune, dar cu blândețe și cu teamă. Da? Ce înseamnă teamă? Teamă înseamnă reverență, că lucrarea este a Duhului Sfânt să convingă pe cineva să creadă. Asta e teamă, nu este frică de aia care te paralizează. Este teama de Dumnezeu, care este o reverență la lucrarea Lui și cu blândețe. Și aici ajung să vorbesc de ce am zis la începutul cursului, că eu nu mă văd pe mine ca un apologet și nu mă văd pe mine mergând să particip la dezbateri și râdeam de vorba aia că cei care pot fac și cei care nu pot predau. Sper să fiți voi apologeți. Și la ce mă refer? Mă refer la Ravi Zacharias. El este unul din cei mai buni apologeți contemporani cu noi. Îl puteți asculta pe internet. Poate o să-l ascultăm chiar împreună câteva minute semestrul ăsta, câteva clipuri. Și el vorbește în conferințe în care sunt necreștini și dezbateri televizate cu necreștini, cu atei și aceștia pun întrebări. Și el răspunde și pe de o parte are o cunoștință incredibilă, răspunsurile și dovezile pe care le dă. Pe de altă parte, toată cunoștința lui nu face ca să-l distrugă pe cel care a pus întrebarea. Asta e unde ziceam eu că asta e să fii apologet. Și eu în primul rând am nevoie să învăț asta, da? Biblia zice cu blândețe și cu teamă. Deci Ravi Zacharias dă toate răspunsurile, dar într-un fel îl auzi, răspunsurile lui nu îl fac să se situeze deasupra celui care a pus întrebarea, ci el este, are precizie, are metodă, are logică, are inteligență, cultură, cunoștință și e totuși un slujitor. Îl slujește pe cel care a pus întrebarea și care poate e potrivnic credinței. Deci asta este punctul al treilea, foarte important din acest curs. Noi o să repetăm aceste puncte pe tot parcursul semestrului. o să vorbim despre evoluție. Tot timpul când vorbim despre evoluție, ne vin în minte toți oamenii care au fost potrivnici credinței, poate chiar ne-au batjocorit, și care ei susțineau evoluția. Ei bine, noi nu învățăm răspunsurile pe care le învățăm semestrul acesta ca să avem niște arme noi și să mergem la ei, hai că acum îți răspund, am venit să mă bat iară cu tine, ca să ne ridicăm deasupra lor. Nu, nu, da? Deci fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Da? Deci noi nu învățăm ca să ne ridicăm deasupra. Noi învățăm ca să putem sluji mai bine. Bun, bun. Acum aș vrea să folosim ce timp ne-a mai rămas astă seară, ca să mai vedem câteva versete despre apologetică, unde Biblia folosește cuvântul acesta, apologia sau apologeu mai în limba greacă. Da. Haideți să ne uităm. Fapte 22, versetul 1. V-am spus că Biblia vorbește mult despre apologetică. Trebuie să vă mai spun că eu prima oară când am citit Biblia, tot așteptam să văd unde apare versetul cu crede și nu cerceta. Și am ajuns la sfârșitul Bibliei și am găsit că nu există în Biblie versetul ăsta. Și nu există. Și Biblia ne învață să gândim. Odată Biblia vorbește despre a cerceta și despre a cerceta Scripturile. Domnul Iisus le-a spus fariseilor, cercetați Scripturile, căci ele vorbesc despre mine. Când Pavel le-a vorbit credincioșilor din Berea, ei nu au primit fără să gândească ce a zis Pavel, ci au cercetat Scripturile să vadă dacă este așa cum le spunea. Și apoi Domnul Iisus tot timpul îi provoca pe ucenici să gândească. Și își începea pildele așa. Cum gândiți? Un om avea doi fii. Deci cum gândiți? Acum voi cine ziceți? Că tot timpul îi provoca pe oameni să gândească. Da? Deci, ce fain ar fi ca toți creștinii să aibă o mărturie apologetică. Îmi pare rău când lumea are impresia asta despre, dacă nu vor să creadă, e treaba lor. Dar îmi pare rău că au impresia asta despre creștini, că noi n-avem dovezi, că noi credem doar ca un moft. Dar nu e un moft. E vorba de dovezi clare. E vorba despre a crede în lucruri dovedite. La fel cum am vorbit la cursul despre secte și religii, că eu mă duc după care Dumnezeu e mai bun. Dar n-am găsit niciun altul care să mă iubească. Allah nu mă iubește. Allah nu iubește, Allah nu vorbește personal oamenilor. Cine a mai plătit păcatele mele? Doar Domnul Iisus mi le-a plătit. Doar Domnul Iisus m-a iubit și a plătit. Și apoi, după ce a murit, a înviat. Găsește-mi tu o ofertă mai bună. Nu există. Normal, eu știu de ce sunt creștin și cred în Domnul Iisus. Dacă ar fi fost mai bun islamul, m-aș fi dus la musulmani. Dar nu e mai bun. Nu există o altă evanghelie decât cea a lui Iisus Hristos. Bun, deci fapte 22, 1. Fraților și părinților, ascultați acum apărarea mea față de voi. Adică apologia, apologetica. 1 Corinteni 9, versetul 3. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă cercetează. Filipeni 1:7. Haideți că vorbim imediat despre o întrebare importantă. Filipeni 1:7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă am în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea, atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. Apărarea acolo este apologia. Acum, întrebarea bună este când trebuie să ne apărăm. Când trebuie să răspundem? Pavel, Petru spune să fim întotdeauna gata să dăm socoteală. Când trebuie să deschidem gura? Și ce o să spunem? Luca 12, versetul 11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea căpetenilor și înaintea autorităților, să nu vă îngrijorați cum vă veți răspunde, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în timpul acela ce trebuie să vorbiți. Luca 21, versetul 14. Puneți deci în inimile voastre să nu vă gândiți mai dinainte cum să vă apărați, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Fapte 26, vedem versetele acestea aplicate când Luca stă înaintea lui împăratului Agripa. Fapte 26, versetele 1 și 2. Și Agripa a zis lui Pavel, îți este îngăduit să vorbești pentru tine însuți. Atunci Pavel a întins mâna și a răspuns pentru apărarea sa, apologia. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt acuzat de iudei. Apoi 2 Corinteni 12, 9. De mult timp voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri, iubiților, pentru zidirea voastră. În același timp îl știm pe Iisus, înaintea lui Pilat, că nu s-a apărat. Da, nu a deschis gura să se apere. Da. De ce se apăra Pavel? În 2 Corinteni este o epistolă în care Pavel nu lupta doar pentru apărarea Evangheliei, unde era asta, versetul pe care l-am văzut în Filipeni 1:7, apărarea Evangheliei. Da? Să dovedesc Evanghelia, să dovedesc lucrurile din Evanghelie, nașterea, viața, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. În 2 Corinteni, Pavel se apără și pe el însuși. De ce se apăra Pavel pe el însuși? Deoarece în urma sa, pe urmele sale, veneau în biserici niște învățători falși, numiți iudeizatori, care vorbeau împotriva Evangheliei. Ei spuneau că nu este suficient doar să crezi în Iisus Hristos. Trebuie să devii evreu, trebuie să devii iudeu, trebuie să fii circumcis, trebuie să mergi la templu, trebuie să respecti legea. Iisus a fost adăugat la lege, nu a înlocuit legea. Asta spuneau iudeizatorii. Și pentru ca oamenii să îi creadă, iudeizatorii, pe care Pavel îi numește acești apostoli falși, iudeizatorii îl atacau pe Pavel și spuneau, Pavel nici nu este un apostol adevărat. Pavel este un om slab. Pavel, nu vedeți că are numai necazuri. Dumnezeu nu e cu el. E numai prin închisoare, e bătut, e în lanțuri. Și atunci, în epistola 2 Corinteni, Pavel se apără și pe el însuși. Dar nu se apără pe el însuși pentru un câștig al lui. E important să nu ne apărăm pe noi pentru un câștig al nostru. Da. Pentru că Domnul Iisus spune asta, zice că dacă cineva vrea să-ți facă rău, ție, nu îi te împotrivi. Deci Pavel se apăra pe el din acest motiv, ca să apere Evanghelia. Asta este în 2 Corinteni 2. Și atunci el vorbește despre el. Sunt apostol, sunt chemat. Asta e viața mea, vorbește despre revelațiile sale, explică de ce este slab, explică de ce are semnele unui apostol. Și deci se apără pe el ca să apere Evanghelia și să spună, aceia sunt apostoli falși, vă rog să credeți pentru binele vostru ce v-am spus. Și le zice, oamenii ăia de fapt vor de la voi bani, vor să se laude cu voi, vor să nu sufere ei prigoană, de aia vor să fiți voi circumciși. Deci asta e un răspuns bun pentru întrebarea când să ne apărăm pe noi. Iar Domnul Iisus nu s-a apărat înaintea lui Pilat din două motive. Odată că el a venit nu ca să-și facă dreptate în lume, el a venit ca să îndure cea mai mare nedreptate, să fie omorât în felul acesta plătindu-ne nouă păcatele. În al doilea rând, nu avea nevoie să se apere, deoarece Pilat însuși a zis public, nu găsesc în omul ăsta nicio vină. Adică, atunci de ce să se mai apere? Deci judecătorul însuși a zis, omul e nevinovat. Problema lui Pilat e că a condamnat la moarte un om nevinovat. Adică el cu gura lui a zis, omul ăsta e nevinovat, și după aceea a zis, bine, răstigniți-l. Ceea ce, asta nu e dreptatea, nici măcar dreptatea romană. Era pur și simplu, s-a lăsat, el a cedat. El, romanul, care a cucerit Iudeea, s-a lăsat manipulat de iudei. Deci, e aceeași responsabilitate, ca și noi toți. Bun. Vreau să vă dau un citat al lui Ravi Zacharias. Un citat bun pentru al doilea punct de astă seară, condiția de bază a omului și că omul are nevoie să creadă în primul rând, dar să nu luați partea asta ca și cum cineva vă pune o întrebare și voi ziceți, eu nu zic ție nimic, că tu încă nu crezi. Nu, dăm răspunsuri, că poate așa omul vă crede, nu? Dar Ravi Zacharia spune, a vrea să-i dai adevărul celui care nu-l iubește, este a-i dea mai multe motive pentru a nu-l înțelege. Sigur că răspundem oamenilor, dar dacă oamenii nu iubesc adevărul, atunci tu de fapt îi dai motive, mai multe motive ca el să nu-l înțeleagă. Și mai am un lucru să vă spun înainte de încheiere. Există o carte scrisă de C.S. Lewis, pentru cei care nu-l cunoașteți pe C.S. Lewis, el este un creștin. El era dintr-o familie creștină, după aia s-a dus la facultate și s-a luat cu colegii de facultate și a devenit ateu, n-a mai crezut în Dumnezeu. Și pe el l-a întors iară la Dumnezeu Tolkien, cel care a scris Stăpânul Inelelor și cu Hobbitul. Și apoi C.S. Lewis a devenit un mare om al lui Dumnezeu, a scris cărțile alea cu Narnia. Și în timpul celui de-al doilea război mondial vorbea din Biblie englezilor la BBC ca să încurajeze să în timpul bombardamentelor. Și a scris niște cărți creștine bune. Și o carte de C.S. Lewis se numește Marea Despărțire. Este o carte fantezie, da, nu e adevărat așa ceva, nu e în Biblie așa ceva. E o carte fantezie. Și e vorba despre, da, e fantezie. Un autobuz care ia niște oameni din iad și îi duce în rai, să vadă cum e raiul. Inclusiv o mamă care în rai are copilul în rai, da, și caută să-și vadă copilul și așa. Și cartea este despre cum oamenii ăștia luați din iad au în ei așa de multă ură și ceartă și nemulțumire și amărăciune și ajung în rai și sunt atât de nemulțumiți și atât de amari și nu le place nimic din rai. Nici măcar mama care își căuta copilul în rai. Și Dumnezeu îi spune, de fapt, nu e dragoste asta. Era pofta ta și voiai să controlezi și să ai pentru tine. Și ea nu vrea să rămână cu copilul. E o fantezie cartea asta, da? Dar vorbește despre punctul acesta al doilea din cursul de astă seară, dorința de bază a omului. Deși omul fără Dumnezeu este nefericit, omul vrea să rămână fără Dumnezeu, majoritatea oamenilor. De ce? Pentru că oricât de nefericit ar fi omul fără Dumnezeu, are un lucru pe care îl pierde dacă e cu Dumnezeu, și anume ego-ul său pe tron. Cât timp eu sunt fără Dumnezeu, eu sunt pe tronul vieții mele. Sunt nefericit, sunt disperat, sunt amar, sunt deprimat, n-am prieteni, viața mi-o distrug, dar nu renunț la tronul vieții mele. Și de aceea Domnul Iisus a zis că dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, să fii ca un copilaș. Pentru că ego-ul se instalează pe tronul vieții în perioada adolescenței. Dar un copilaș nu are ego-ul instalat pe tronul vieții. Și un copilaș îl crede în Dumnezeu și îl primește în viața sa pe Dumnezeu. Și apoi cu Dumnezeu am toate. Sunt fericit, am bucurie, roada Duhului Sfânt, am prieteni. Bineînțeles, am necazuri și probleme, dar îl am pe Dumnezeu în necazuri și probleme. Dar e un lucru pe care nu l-am. Nu mai sunt eu. Nu mai sunt eu stăpânul meu. Dumnezeu este stăpânul meu. Și mă bucur că i-am dat lui inima mea. Deci, în timpul vieții, un om îl refuză un mod constant pe Dumnezeu. Până îl primește. Cine îl primește pe Dumnezeu? Ioan 1:12 spune tuturor celor care l-au primit. I-a făcut copii ai lui Dumnezeu, care l-au primit. Dar dacă un om continuă să-l refuze pe Dumnezeu, inima lui se împietrește tot mai tare. De aceea Biblia spune, astăzi când auzi, cât mai repede primește-l pe Dumnezeu. Dar dacă un om îl refuză, poate un om zice cu mintea lui, o să-l primesc pe Dumnezeu mâine. Dar mâine o să fie un pic mai greu să-l primesc decât astăzi. De aceea Biblia spune astăzi, cât mai repede, când auzi. Și un om care îl continuă să-l refuze pe Dumnezeu și se apropie de sfârșitul vieții sale, se tot împietrește în inima sa până când, în momentul în care moare, el asta rămâne pentru toată veșnicia. Eu nu-l vreau pe Dumnezeu. Și așa sunt oamenii în iad. Sunt extrem de nefericiți. E o jale infinită, veșnică. Dar niciun om din iad luat nu ar zice, îmi pare rău, l-aș vrea pe Dumnezeu. Oamenii din iad nu plâng. Îl vreau pe Dumnezeu, îmi pare așa de rău că nu l-am primit în timpul vieții. Nu, oamenii din iad sunt trufași, sunt hotărâți pe tot ce au hotărât în timpul vieții și așa au rămas. Și de asta ne rugăm pentru cei care încă sunt în viață să creadă în Dumnezeu. Și Pavel zice, așa am fost și noi, nu credeam, nu? Și ne bucurăm că am crezut. Bine, încheiem cursul de astă seară. Sunt așa de bucuros să fiu cu voi aici. Am venit cu mare bucurie. Săptămâna viitoare o vom avea și pe Ionela. Și slavă Domnului! Tată, mulțumim așa mult pentru o seară în prezența Ta, în cuvântul Tău, în Biblie. Și ne înveți să înveți să apărăm Evanghelia, să dăm socoteală de nădejdea care este în noi și în același timp în Duhul Tău Sfânt cu blândețe și cu teamă. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze și la fel și pe cei care ne ascultă pe internet.